Озатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Узган 2015 жыл Татарстанның яңа тарихындагы парламентаризм үсешин бәйрәм итү белән истә калачак. Республиканың парламент оешуына суверенлык турындагы декларациясына 25 жыл тулды. Бу вакыйгаларны тарихчы Рафаил Хакимов һәм язучы Фәүзия Бәйрәмова белән бергә искә алабыз. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Озатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр академиясе президенты, тарих фәннәре докторы Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хакимов Татарстанның мөстәкыйлек юлына булган омтылыш елларын искә ала.
Рафаил әфәнде, менә битендә шушы мөстәкыйлек турында декларация кабул ителүгә август аенда 25 ел тулды. Менә шу 25 ел эчендә инде безнең өметләрнең кайсы өлешләре акланмады. Һәм әйне халыкның фикере дип әйтик мен дә кайсакка авышты шәхсән үзегезнеке дә.
Әлбәттә, анда бит безнең өмет дигәндә өметме, хыялмы, име? Хыял инде ул теләк, әлбәттә, бик киң иде, име тирән иде, нәрсәдер булдырлык иде, нәрсәдер бик үк булып чыкмады, ул бит әле кешедән дә тора. Аның хыял-хыял белән, аны менә без, менә мин үзем директор булып, татар тарихын язабыз, име? Бик күп нәрсәне күтәрергә теләк бар. Я кешесе юк, я акчасы юк, име? Я вакыты юк, я булып чыкмый, я тагын нәрсәдер нитә. Шуңар ул шуннан гына тора. Теге, менә моны теләгән идек, тегене теләгән идек, тегене дип әйтеп булмый. Шуңар безнең республика яши, име? Без алга барабыз. Менә шул күзлектән караганда, әлбәттә, мин уйлыйм, бик уңышлы булды дип ул безнең, әлбәттә, менә бу декларациядә. Аннан конституция, аннан шартнама, әлбәттә. Менә шуңар аның тәсире бик көчле. Бүгенгә хәтле ул сизелә һәм күп нәрсәнең нигезен шунда салып кала алдык, өлгердек. Әле әйтер идем, менә бу икътисад күзлегеннән караганда, кайын чәчәк ату, ул кинәт кенә килеп чыкмый бит ул, имә менә. Бүген теләдең, имә иртәгә үк монда сиңа чәчәк ата башлыйсың. Юк, менә ушул газификация, юллар салу, телефон булдыру, интернетларны, ниләрне, менә инде теге иске мыскы йорттан халыкны күчерү бөтенесе ул нигезне салды һәм бүген безгә инде файда китерә. Ә каядыр бик уңышлы булмады дигәндә, булды инде кайбер хаталар. Мен калса, менә без тел белән әз генә артта калдык. Монда кимчелек, мин бәйлим аны безнең академия белән, тилчеләр белән, университет тилчеләре белән дә, академия инде, пединститут иде ул вакытта. Шулар яхшы дәреслекләр булдыра алмады. Бик артык фәнгә кирип китеп, имә менә онытып, әз генә гади халык турында, балалар турында менә шуны эшли алмадылар. Бу үкенечле, һәм моны үзгәртергә кирәк. Менә безнең мәктәпләрдә, татар мәктәпләре, башта киңәйеп китте дә, аннан тагын сүрелде. Шуңар андыйлар бар инде.
Менә Рафаил әфәнде, элегерәк тә инде шундый сүзләрне, фикерләрне ишетергә туры киләдер. Менә шушы татар милли хәрәкәте өчен программаны төзеделәр Рафаил Хакимов һәм башка коммунистлар. Менә шушы программа белән, инде коммунистлар сөйгән программа белән әллә ни ерак китеп булмады дигән фикерләрне ишетергә туры килгән иде. Менә бу 90-нчы еллар башында ук дип әйтегән идем инде. Менә сезне шушы Татарстан, бөтен татар иҗтимагый үзәгешен дип әйтик менде, шушы татар халкы программасын төзегәндә нинди өлеш керттегез?
Ул программаны инде үзебез яздык инде. Без коммунист дигәндә ул бит аңлашыла теге, ул бит замана шундый иде. Аның бөтен коммунистат теге ашака деп әле әйтеп булмый, алар намыслы, күп кеше шуңаршанып партияга барадыр име. Бүгенге көн белән чагыштырганда Аллага шөкер бик намыслы, иманлы кешеләр иде име. Әле бүген имамларны тикшерергә кирәк, иманлы малар юкмы? Анан инде теге компартияның программасы белән чагыштырганда алар бит инде бөтен халыклар бетергә тиеш иде дип шулай сөйлиләр иде. Без киресенчә икенче юл белән бардык бит ул. Халыкны саклап калырга дип, Татарстанны саклап калырга. Шуңа ул дөрес түгел аны. Хәзер аны табып була, аны ничек тә табып була. Ул вакытта менә безнең төп мәсьәлә иде берсе. Коммунистлар партиясын һәм ул бит дәүләт башында торадыр. Имә халык белән чакыштырмаскә, имә урыс белән татарны чакыштырмаскә. Менә төп мәсьәлә инде шул иҗтимагый үзәкнең. Без аны үтәй алдык һәм программа Аллага шөкер, аны бит дәүләт тә алды үз кулына һәм менә ул кай вакытта әйтәләр, менә хәрәкәт хәзер бетте, менә теге хәрәкәт көчле иде дип. Нигә бетсен, менә мин бит яшим әле. Мин аны бер фикерне дә кире какмадым. Мин киңәшче булып эшләдем. Аны чагыштырсаң, ул фикерләрне менә теге татар исеме үзәге вакытында 90-нчы елларда башында име, һәм аны менә мин киңәшче булып аны бір тоқтаусыз язып бардым, интервьюлар беріп, аны шағыштырсаң, шулық фикірлер. Нан Шәмиев та шуны сөйләде. Ол кіріп кетті біздің тұрмышқа. Лаш кір, ол харакат яшады, шләді бүгінде яши. Ну, ешма көбік түгіл, но көп, ол бек тауығы нәрсе. Башта ол мұна шынды урамда әнете, анан аны ол көші әйінді я дәулет үшіне, я фәнге, аны бұлай программа башта ғадығына мұна отырып язып бұла, анан енді тиренге кетсең, анда керек енді көп күш түгерге, ол бұлай ғына тегі урамнан жиған күші білен ғына шләп болмай әндені. Ол бүгінгі күнде бүтән этап енді, ана.
Азатлық радиосы.
Мен Рафаэль әфенді шошы 90-шы елларда, енді 89-шы елларының азақларында татар милли харекетті вәкілләр де, енді ғалимлер де көтерділер сондай мәселені. Мәскеуге мені, мисал үшін, Татарстанның 80%-ға яқын байлығы кете деп, халықны рухландырып, енді халықны бір қадар аңлатма мәғлумат беріп бардылар енді. Мені қазір мұндай мәғлуматтар беру үші жоқ. Мені бұйын өште нендерек саясат алып барылы екен.
Ол вақытта мына шартнама қол қойғаш, анда қоядыр біздің 22-25% енді кетті Мәскеуге. Ләкин шул вақытта сөйләшу болды, ол теге енді көпмедір вақыт ұзғаш, біз бүтін Рәсей көбік шул қанонлар білен яшарбыз дейіп. Шул ақша яхшығына хайраңдамында қалды, ол мына шул юллар салдық, мәктәпләр, нелер, бүтінсі шул әрәм кетмәді, былай ашап қына бітірмәді қаны. Ашап бітіру тез етәсің дә, анан қырқ қаласың. Шул, бүгін әлбәтті анда көп кетен, қайта да көп бет. Мына, мәселен, бүгін тегі вертикаль ұласы кетті бетінде. Шуңар ақшаны башта шында суырып алалардан кир қайтаралар. Ну, аңнашыла енді, көп мүдіранда қала, не, Мәскәу тегі структураларына, ну, көп күнә мұнда да қайта. Хам Татарстанға қайтаралар. Әйтіп болмай қазір, көп мүміне процент қайта екен, көп мү тегінде кете екен. Ләкін тегі бік кимсітмейлер алай оқ тегі. Мен қарым мұна, ол бет Мәскәудегі ақшаны да ақыл білен имет өгерге керек. Аны қой бір ғана Кавказға жібәрелер, ол ақша анан шында юғала қоядыр. Мұнда келген ақша енді ол бәрбір файда кетіріп, анан шулық бюджетқа, Ресей бюджетінде да қойта. Бюджет кодексін қабыл еткенлер де әлі Елцин вақытында ол нашар түгіл еді. Анда 50% Мәскәүгә, 50% регионга калады диме. Но так и ул бюджетны тормышка ашырмадылар. Ул шул һәр елны мораторий дип аны туктаттылар. Әлбәттә, Мәскәү ничек инде ул менә үз кулыннан акчаны җибәрсен, диме. Ансы бар. Ну, силиләр Фатих Салбанчыкыл силәп йөри аны, ничә процент аны, мин дә яшермим. Ну, шул ук вакытта нишләтәсең, менә тормыш шундый, каядыр теге вакытта регионлар берләшеп, бергә нитәләр иде. Хәзер Башкортстан да үзе ничектер читләште. Бүтән регионларда әйтәсе дә юк инде, без каядыр менә ялгыз калдык. Ана бит 2007 елда фақат біз гіне шартнама қол қойдық. Бұтан регион болмады.
Мына шушы 90-шы елдің август айларында енді сіз Мәскәу һәм Қазан-Мәскәу арасында бик көп ердегіз, көп іштәрегіз енді. Мына шушы істе қалған мезгілләріні бір қадар айтып кетсеңіз енді. Нені ауыр вақытлар болды?
Ну, иң ауыр, ну, бүтін еллар ауыр, өлесімі. Енді 94-ші елға қатлы, ол мезгілгін әтігіл, ол мұна 90-ші елдан башлап, 94-ке қатлы, ол бір бүтін мәне шондай тегі ауыр, нендейдер, шүр. Ну, аның қаядыр ауыррақ болды, қаядыр жинлірек, ләкін, сәяси күзліктен қорағанда мұнда халық тынышланды референдумнан сыңғына. Бұна шул тігі шандырды біздің халық бірден, татары да, орысы да, алар яқлы Шәймиевні, коммунизм ол юқ мы, имя аны таныдылар президент боларақ. Шоннан соң Мәскәү белән килешкәш инде гомумән халық тынычланды, аннан экономика яктан да әз генә ачыкланды инде, нәрсә бездә кала, нәрсә тегендә китә, нефтьне чыгарып булды, ни чит илгә, шул таяныч булды. Әлбәттә, ләкин тегедә менә шундук җиңел булды дип әйтеп булмый, аннан килде менә бу дефолт 98-нче ел. Ол 99-шы елға қатлы енді ауыр шыр. 92 ең ауыр болды референдум алтында.
Мына референдум нәтижелері де Конституция біздің пунктары да мына өзгертілі, өзгертілуге душар. Итіле мына мысына неше керек қарайсыз? Референдум һәм Конституция біз өзгере.
Референдум енді ол өзгер алмай ол қалды. Аның Конституцияда ол тіп бірінші мәдді ол сақланып қалды біздің. Аны енді сұтлашып та ерді Мәскәу, Конституционный сұтқа беріп, нетіп, но біз аны өзгертмәдік, ол қалды. Әлбәтті, ғумен үлді тұрмыш өзгерді. Бүтін сәйесі де, иқтисады көздіктен де қорағанда, аны бұлай бір регионына аңар қорыштыра алмай бетінде. Мұнда біз де өз жолыны таптық. Ну, Мәскәуде де қоядыр бар, анды аңнауына Татарстан айырлады. Ол сезілі бетінде. Аны шартнама да біз қол қойдық, әлі ана президент есімі де енді сақланып қалды. Әлбәтте, қой вақыт аңнап бітірмейсің тегі Мәскәу саясатшыларын. Нешке енді шындай вақты як білән шығырланырға, ол бет енді біздің вазифа болғаш, конституция бойынша, Рәсей конституция бойынша. Аны енді ана шығырлан иқтисад білән сенің анда көп мәселелер. Шында бит, біз тұныш, біз Ресейге қаршы ішлемейбіз. Менім үшін мұна нәрсе біз юғалттық. Еме 90-шы елларда біз бит алдыңғы регион, қазір де алдыңғы, ләкен ол вақытта біз канонларыны да башта өзі біз қабыл етедірек. Әлі бит ол Ресей конституциясы социалистик еді, советнықы, еме біз енді өзгерттік. Біз қаман алға барадырек бұл үлкеде де. Хәзер инде бөтен сәтеге приведение в соответствие китте, вертикаль китте. Шунан инде менә безнең госсоветның аның шул кирәге шул гына теге Мәскәүдә менә шундый закон без дә үзгәртик дип. Мин бер вакыттан депутат булганда инде сорау биргәйм, аны теге пожар турында сүз чыкты да, менә Мәскәүдә яңа закон, аны үзгәртергә кирәк безнекен. Мин шунда сорау бирдем. Менә хәзер инде без үзгәртәбез, пожарлар, пожар кимиме Татарстанда юкмы? А, ну, МЧСның җитәкчесе әйтә, "Йо, безнек яхшырак иде закон" ди. Ну, әлбәттә, мин теге бу яхшы күренеш түгел инде. Ләкин икенче яктан безнең бит халык инде күпмедер дәрәҗәдә өйрәнгән менә бу мөстәкыйллеккә имә, ул китеп тормас, ул Мәскәүдән пожарны сүндерергә кирәкме, юкмы дип ул чаба да сүндерә инде. Имә, ул ансы менә ул безнең тәҗрибә, безнең ул суверенитет елларыннан калган тәҗрибә, без китеп тормыйбыз анда нәрсә әйтерләр икән. Бер вакыт монда булды, теге вертикаль киткәч, 2001 елларда, шул елларда, менә милиционер нидерана тренды таяк белән, мин федерал дип, шунды китте ул. Бөтенсе без, чо республика монда, без федерал дип. Ну, аннан сүнде ул, тунды, хәзер бик артык сизелми. Ләкин менә шул безнең госсовет бик боевой дәймә. Инде анда бит һәрбер сессияне бөтен халык карый дири, нәрсә тан булыр, нинди инициативалар, нинди законнар кабул итәр дип. Бу инде тыныч бик арта белән.
Рафаил әфәнде Хәкимов әңгәмә барышында әйе кайсыдыр юнәлешләрдә барысы да уңышлы барып чыкмады. Кайбер хаталар да булды. Миңа калса тел мәсьәләсендә бераз артта калдык. Мондагы кимчелекләрне мин безнең академия, шулай ук университет телчеләре белән бәйлим. Шул чорда яхшы дәреслекләр булдырылмады. Фәнгә артык кирип китеп, гади халык балалар турында оныттык, диде. Эшләнмәгән эшләрне язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова да искә ала.
Фәүзия апа, менә 25 еллык суверенлык турында декларация кабул ителде. Бу декларацияның менә бүгенге Русиядәге сәяси кырда көче ни кадәр дип бәялисез сез?
Аның әлбәттә сәяси кырда көчен күрмәмешкә, сизмәмешкә салыналар. Әмма ләкин Татарстанның шушы декларациясы барлыгын, референдум нәтиҗәләре барлыгын Россия һәр вакыт тоеп сизеп тора дип уйлыйм мин. Бигрәк тә сәясәтчеләре, чөнки без бу декларацияны һәм референдум нәтиҗәләрен теләсә кайсы вакытта өстәлгә чыгарып салып, сөйләшүне шуннан башларга мөмкин без. Чөнки болар бит искерә торган документлар түгел, болар Татарстанның хукуки нигез ташлары дип әйтерәм мин хәтта. Болар мәңгелек, болар искермей, болар бары тик Татарстан белән бергә генә юкка чыгарга мөмкин. Әле Татарстан аягында тора, шуңа күрә Татарстан җитәкчеләре, Татарстан халкы теләсә кайсы вакытта шушы ике документны өстерәп чыгарып, үзенең хукукларын яңадан даулый башларга мөмкин Россия каршында. Шуңа күрә күзгә күренмәсә дә, үзе сизелмәсә дә, аны тилгә алмасалар да, аның барлыгын Россия җитәкчеләре һәм Татарстан җитәкчеләре һәм халык белеп яши.
Соңгы вакытта кабул ителгән кайбер канунлар миллилеккә һәм шулай ук менә канун булмаса да Русияның сәясәт, милли сәясәт стратегиясе дә ул шул теге республикаларга каршы булды. Мәгариф кануны шулай ук республикадагы телләргә каршы булды. Гомумән, менә бу канунлар кабул ителгән вакытта ни өчендер менә бу декларация га күп таянмады Татарстан җитәкчелеге. Бу шулаймы, яисә бу очракта аның әһәмияте ул хәтлек юк дип уйлыйсызмы? Бу канунларга каршы торган вакытта дөрес, каршы тора дәүләт шурасы да кайбер үзенең ниләрен җибәреп тора бу теге каннилләргә карата, канундагы үзгәрешләргә карата.
Беләсезме, Татарстан җитәкчеләре дә, безнең милли сәясәтчеләр дә, хәтта зыялылар да Россиянең бу канунлары шушы хәтле көтелмәгән әшәке нәтиҗә бирер дип уйламадылар, ышанып бетмәделәр. Менә сез әйттегез, республикаларга каршы дип, бу бит республикаларга каршы гына түгел, бу милләтләргә каршы законнар иде, телләргә каршы, аларның шушы милләтләрнең милли үзенчәлекләренә каршы законнар иде. Алар һәм стратегик ансаның законнары гына түгел, ансы инде стратегик максат, шушындай максат куйып кабул ителген программалар иде. Безнең халык һәр вакытта гычабитинде ышанучан, явызлык булыр дип уйламый, һәм алдан аяк киенмәделәр, декларацияны чыгарып саларга ашыкмадылар, ничектер үзеннән үзе сиңер бетер дип уйладылар. Моның нәтиҗәсе менә милли мәктәпләрнең юкка чыгуы, бердәм дәүләт имтиханнарының килеп керүе, 309-нче канун, милли телләрдә укытуны юкка чыгара торган, шулай булып бара. Стратегияның әле дәвам итә, әле ул зак елларга чамалап эшләнгән, милләтләрне юкка чыгару буенча чамалап эшләнгән программа, әле ул зак еллар буенча барачак. Менә хәзер безнең китәчеләр дә моны сизенә башладылар, чөнки нәтиҗәсен күрәләр. Нәтиҗәсе милләтне бетерүгә алып бара торган әйбер. Нәтиҗәсен күргәч, менә яңадан декларация да искә төште, референдум нәтиҗәләрендә әйткәли башладылар. Бәйсезлек көнендә менә зурлап уздырырга җыйналар. Әлбәттә, монда теге 25 еллык дигән дата да бар инде, тарихи дата. Әмма ләкин менә бу кыерсытулар, менә бу хөкүм эшләре, ул бит Бәйрәмовлар, Кашаповлар белән генә тукталмаска мөмкин. Ул бит алга таба Шәймиевләр, Миннехановлар белән дә дәвам итәргә мөмкин. Миңа калса, җитәкчеләр шушыны аңладылар, һәм милләткә килгән куркынычны, һәм үзләренә килгән куркынычны. Шуңа күрә менә бу декларацияның әһәмиятен яңадан искә төшерә башладылар.
Милләтпәрвәр һәм җәмәгать эшлеклесе буларак, милли лидер буларак, димәк, сезнең тел төбеннән аңлашылганча, бу декларацияны һаман-һаман халыкка да һәм шулай ук Кремльгә дә күрсәтеп, теге кулга тотып болгап тору кирәк дип әйтәсегез килә инде.
Һичсез. Моны ассызыклап торырга кирәк, чөнки ул декларацияны ачып карасагыз, ул 5-6 гына пункттан торса да, анда безнең бит бөтен тарих, бөтен язмыш, хәтта ки киләчәк салынган, бу шушы хәтле уйлап эшләнгән документ булган безгә Аллаһ Тәгалә ярдәм иткәндер ул вакытларда. Татарстан җитәкчеләре, халык, милли хәрәкәт бер тында, бер рухта тарихи фырсаттан файдаланып, шушы документны кабул итеп калганбыз бит без. Сугышсыз, нисез име, кылыч күтәрмичә генә, әмма ләкин кылыч өстеннән үтеп, шушыны кабул иткәнбез. Монда бит татар халкының, татар милләтнең үз билгеләнергә хукукы язылган. Преамбулысында ук. Бу бит дәүләтле булырга хакы барган сүз. Халыкара терминнардан тәрҗемә иткән вакытта. Монда язылган Татарстан законнары, Татарстан конституциясе барысыннан да, бөтен законнардан, Россия законнарыннан өстенлеге язылган. Җир асты, җир өсте байлыкларының халыкныкы икәнлеге язылган. Бөтенесе анда аңлатылып күрсәтелгән. Без үзебез хуҗа, суверен демократик дәүләт үз законнарыбыз белән яши торган. Менә шушы вакытта без шу сүзне әйткәнбез. Моны халык аны 25 ел буе курыктылар яңадан күтәрергә. Моның сәбәпләре дә бар. Моның ни өчен декларацияны тиз генә шыпырт кына оныттырырга тырыштылар. Беренче удар булды декларацияга ГКЧП көннәрендә. Бер елдан соң, 91 елда бу. Хәтта әгәр исегезгә төшерсәгез, декларацияның бер еллыгын бит Татарстан уздырмады. Билгеләп тә үтмәде. Шул хәтле куркыныч көннәр иде бу. Татарстан җитәкчеләрен әне алалар, менә алалар кулга дип торган көннәр иде. Менә бер төз астына китереп суктылар шушы җитәкчеләр, чөнки ГКЧПны яклады бит Татарстан җитәкчеләре. Ул китереп сукты декларацияга, аны бик көйгә алырга тырышмадылар. Әмма ләкин халык бирешмәде, халык барыбер басым ясады милли хәрәкәт. Шушы декларация нигезендә референдум кабул итәргә мәҗбүр булдылар җитәкчеләр, чөнки үзләрен кулга алырга мөмкиннәр иде. Сез нәрсә эшләп атасыз монда үз башыгызга дип. Конституция кабул итеп өлгердек 92 елның ахырында булса да. Ә менә инде тулысынча чигенү декларациядан бөтенләй оныттырырга тырышу, ул 1994 елның февралендә шартнама төзегәч булды Россия белән. Һәм инде соңгы менә авызны томалау Чечня сугышы башлангач булды. 94 елның ахырында бу декабрь-ноябрь айларында шушы Чечня сугышы башлангач Татарстан җитәкчеләре авыз ачарга да курыктылар декларация дип. Боларга шушы шартнама җитте. Аларга бигрәк тә мөмкинлек булды менә шушы милекне үзләштерергә зур мөмкинлек килде шартнама нигезендә. Декларация бөтенләй онтылды, ул комачау итә торган бер факторга әйләнә башлады, һәм менә әле яңадан аны искә төшерә башладылар, чөнки яңадан теге еллар шаукымы кайта, яңадан янаулар башланырга мөмкин, яңадан куркытулар башланырга мөмкин, Россиядә дә кире әйләнеп кайтып килә бит. Шуңа күрә халыкка җентекләп аңлатырга кирәк, бу декларация безнең узганыбыз гына түгел, бу декларация безнең киләчәгебездә, чөнки без бу документларны теләсә кайсы вакытта халыкара мәйданда органнарда, парламентарда, халыгара судларда истелге салып сөйләшергә хукукыбыз бар. Парламент кабул итте, халык референдум белән раслады. Шуңа күрә Татарстанның бәйсез буларга, үзенчә яшәргә тулы хакы бар. Тулы хакы бар. Әле мин мондый документларны хәтта Россиянең үзендә дә күрмим. Башка хәтта союздаш республикаларда да күрмим. Ә бездә ул бар. 25 ел буе аны дәшмәскә тырыштылар. Менә хәзер дәшергә әкрен-әкрен халыкның да исенә төшерергә, шушының кадерен белергә шушындый документлар без кабул итеп калдык. Җитәкчеләргә дә сөенергә һәм горурланырга моның белән һәм кирәк икән. Теләсә кайсы вакытта бөергә таянып, шушы документларны тотып, Россия белән шушы тигез дәрәҗәдә сөйләшә башларга вакыт дип уйлыйм.
Менә сез әйттегез халыкның исенә төшерергә дип. Чыннан да яңа бер буын үсеп чыкты дип әйтергә була шушы 25 ел эчендә, һәм әлбәттә алар шушы элеккеге халык рухын белми торган буын. Чөнки декларация бит 25 ел элек башка рухта кабул ителгән. Бүгенге көндә Русия күләмендә инде гомумән урыслаштыру, бердәм русияле ясау сәясәте алып барыла. Менә бу декларацияны халык күңеленә яңадан индерү өчен нинди адымнар, нинди юллар ясарга кирәк дип тәкъдим итәсез сез менә?
Иң беренче гаделлек кирәк. Беләсезме, халык нәрсә өчен декларациядан әзрәк суынды, күңеле кайтты? Онытканга түгел, әле онытмаганнар бик күп. Бик күп урта буын бар, улы буын бар. Халыкның хәтере калды, рәнҗиде. Бу декларация нәтиҗәләре буенча җитәкчеләр генә файдаланды. Халык сукыр түгел бит, бөтенесен күреп тора. Сез карагыз менә бу халыкара миллионерлар, миллиардерлар исемлегендә кемнәр тора? Кемнәрнең балалары тора, кемнәрнең нәселе тора, аны бит газеталарга чыгарып торалар. Сезнеке, безнеке түгел, халыкныкы түгел бит, халык чынышка ялгап бара. Халык әйтә, менә йөрдегез, тырыштыгыз, майданнарда аш яттыгыз, декларация кабул иттегез. Халыкка нәрсә булды моннан дип. Халык менә шушылай дип китереп сорый. Бер караганда ул хаклыдыр да, халыкка мәдди ярдәме файдасы бик булмады. Җир асты, җир өсте байлыклары халыкныкы дип игълан ителсә дә, ул халыкныкы булмады. Татар теле дәүләт теле булып китә алмады. Законнары өстенлеккә ия була алмады. Суверен демократик дәүләт төзе алмадык. Моны халык күрә бит, сукыр түгел. Шушы бәйсезлек өчен көрәшеп йөргән кешеләр бүгенге көндә суд юлына йөриләр икән, төрмәләрдә утыра икән, халык бит мысын да күрә. Менә шушы гаделлекне төзәтергә, зәрлек кәүләрен туктатырга, булган байлыкны, булган мөмкинлекне халык белән дә бүлешергә, яңадан демократик сайлаулар уздырып, халыкка үз сүзен әйтергә ирек бирергә, менә шушылар булса, халык яңадан декларацияга йөз белән борылачак. Җитәкчеләрне дә декларацияны Татарстанда урамнарга чыгып тагын яклаячак. Менә шушы гаделлек юк икән, халык урамнарга чыгып бер кемне дә якламаячак. Чөнки халыкны да аңларга була. Гаделлек кирәк. Менә шушы гаделлек кашан кайта, халык яңадан декларацияга да, Татарстанга да, аның бәйсезлеге өчен көрәшкә дә йөз белән борылачак, иншаллах.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова һәм тарихчы Галим Рафаэль Хакимов Татарстанның соңгы 25 елда булган үсеше, шулай ук уңышлары һәм кайбер җитешсезлекләре турында сөйләде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.